بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، pada pertemuan yang lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyampaikan kepada kita bahwa pengaruhnya orang-orang Persia dan Romawi, atau dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, terhadap umat ini, umat Islam, sangat besar, sehingga tidak sedikit dari kalangan umat ini yang meniru atau tasabuh dengan gaya dan perilaku mereka. Ini tentu saja kenyataan pahit, kenyataan yang sangat kita sayangkan. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam kitab ini, kitab Ikhtilaf Siratal Mustaqim, tidak disebutkan secara terperinci bentuk-bentuk takabuhnya umat ini kepada Yahudi dan Nasrani. Karena maksud atau tujuan utamanya hanyalah agar umat ini, umat Islam, senantiasa menyadari tentang betapa butuhnya mereka kepada hidayah menuju jalan yang lurus, dan agar mereka senantiasa waspada dari berbagai hal yang bisa menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus tadi. Sebagaimana dikatakan di sini di halaman 34, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: "Wa innamal ghurru an tatabayyan daruratal 'abdi wa taqatahu ila hidayatis siratal mustaqim wa an yanfatiha laka babun ila ma'rifatil inhiraf litahdharahu." Sesungguhnya tujuan utama dalam kita dulu adalah agar jelas bagimu
betapa penting dan butuhnya seorang hamba kepada hidayah menuju jalan yang lurus, dan agar senantiasa terbuka untukmu bab pintu mengetahui berbagai macam penyimpangan, dan dengan itu engkau senantiasa waspada darinya. Jadi ini tujuan dan maksud utama saya tulisan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Istimbat Shiratal Mustaqim. Sekali lagi, beliau tidak akan menyebutkan secara rinci satu persatu contoh-contoh atau bentuk-bentuk tasabuhnya umat ini kepada Yahudi dan Nasrani. Yang paling penting, pertama, umat ini sadar bahwa mereka sangat butuh kepada hidayah. Kemudian yang kedua, supaya mereka tahu berbagai macam penyimpangan, sehingga senantiasa waspada dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan memang seorang muslim sangat dituntut untuk mengetahui sebab-sebab yang akan memalingkan dirinya dari jalan yang lurus, bukan dalam rangka mengamalkannya, akan tetapi supaya senantiasa waspada darinya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, "Araftu syarra la yusarri." Aku mengetahui kejelekan bukan dalam rangka melaksanakan kejelekan itu, akan tetapi dalam rangka mengambil sikap hati-hati darinya. "Faman lam ya'rifu syarra minal khair yaqfi." Sebab siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, niscaya akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, jadi sangat penting seorang muslim mengetahui perkara-perkara yang bisa memalingkan dirinya dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, tidaklah cukup bagi seorang muslim untuk hanya perhatian kepada perkara-perkara yang baik dan tidak mau peduli dari perkara-perkara yang buruk. Demikian sebaliknya, tidak cukup pula bagi seorang muslim hanya mengetahui perkara-perkara yang jelek, sementara mengabaikan pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang baik. Karena ajaran Islam itu pada dasarnya adalah melaksanakan dan meninggalkan. Melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang jelek. Bagaimana mungkin seseorang bisa meninggalkan yang jelek kalau seandainya dia tidak tahu perkara-perkara yang jelek? Begitupun sebaliknya, tidak akan pernah mungkin seorang muslim bisa melaksanakan hal-hal yang baik kalau tidak mengerti perkara-perkara yang baik. Dan inilah sesungguhnya yang terkandung dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dalam kalimat tersebut ada perintah kepada kita agar ada sesuatu yang ditetapkan dan ada sesuatu yang ditiadakan. Menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, dan meniadakan segala macam peribadatan di samping Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan kebaikan dan meninggalkan atau meniadakan berbagai macam keburukan. Nah, selanjutnya Syekhul Islam berkata, "Thumma inna siratal mustaqim huwa umurun batinatun fil qalbi min i'tiqadatin wa iradatin wa ghairi dhalika wa umurun zahiratun min aqwalin wa af'alin." Sesungguhnya jalan yang lurus itu atau siratal mustaqim menyangkut perkara-perkara batin yang ada dalam hati, seperti keyakinan dan keinginan dan yang lainnya, dan juga menyangkut perkara-perkara lahir seperti perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Artinya, seseorang yang dikatakan berada di atas jalan yang lurus adalah manakala batinnya yang di dalamnya ada keyakinan itu senantiasa lurus, dan lahirnya yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya juga lurus. Jadi lahir dan batinnya senantiasa lurus, senantiasa benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah yang dikatakan berada di jalan yang lurus. Sebaliknya, siapa yang perkara batinnya dalam keadaan tidak lurus, akidahnya tidak lurus, dan lahirnya juga demikian, perkataannya, perbuatannya tidak lurus, maka tidaklah dikatakan berada di atas jalan yang lurus.
Qala qad takun ibadatun wa qad takun aydan adatun fi ta'am wal libas wal nikah wal maskan wal istima wal istirah wal safar wal iqamati wal rukub wa ghairi dhalika.
Hal-hal yang berhubungan dengan jalan yang lurus ini bisa jadi menyangkut masalah ibadah, bahkan masalah kebiasaan sekalipun, seperti makan, berpakaian, menikah, yang ada hubungan dengan tempat tinggal, ya, perkumpulan, perpisahan, safar, kemudian juga musim, mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya. Jika semua itu dilakukan sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti berada di atas jalan yang lurus. Jadi tidak hanya terkait dengan ibadah saja, tapi kebiasaan sehari-hari juga seperti makanan, berpakaian dan lain sebagainya. Itu kalau senantiasa sesuai dengan aturan syariat, maka berada di atas jalan yang lurus, berada di atas siratal mustaqim.
Qala wa hadhihi al-umur al-batinatu wa zahiratu bainahuma wa la budda irtibatun wa munasabatun.
Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perkara-perkara yang lahir dan batin ini, bainahuma antara keduanya, wala budda irtibatun wa munasabatun, harus ada ikatan dan kecocokan. Artinya antara lahir dengan batin itu senantiasa sinkron, senantiasa sejalan, ada kesamaan, ada kecocokan, ada ikatan, ya. Maka yang orang yang lahirnya senantiasa sesuai dengan batinnya dan batinnya sesuai dengan lahirnya, itu dikatakan berada di atas jalan yang lurus. Dan siapa yang antara lahir dengan batinnya itu bertolak belakang, antara keyakinan dengan perbuatan dan ucapan yang bertolak belakang, maka belumlah dikatakan berada di jalan yang lurus. Seperti orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan mereka, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang-orang yang senantiasa mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Lisannya mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami juga sama bersama dengan kaum muslimin, adapun batinnya dalam keadaan mengingkari. Ini gambaran ketidaksinkronan antara lahir dengan batin. Maka kaum munafikin bukanlah kaum yang berada di jalan yang lurus. Demikian halnya dengan orang-orang kafir. Batinnya tidak lurus, akidahnya tidak lurus, amalan ucapannya pun tidak lurus. Ini lebih parah lagi. Ya. Maka jelas kalau orang-orang kafir sudah berada di jalan yang lurus. Mereka adalah kaum yang maghdub alaihim, yang dimurkai, wadzalim, dan kaum yang sesat.
Qala fa inna ma yaqumu bil qawli min ash-shu'ur wal hal yujibu umuran zahiratan.
Kenapa harus ada kecocokan, harus ada ikatan antara lahir dengan batin? Karena apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam hati berupa keinginan-keinginan, maksud dan tujuan, yujibu umuran zahiratan, akan melahirkan perbuatan secara lahiriah. Ya. Wa ma yaqumu bidh-dhahiri min sa'iril a'mali yujibu lil qalbi shuhuran wa ahwalan, dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh lahir berupa sekian banyak amalan-amalan itu akan melahirkan atau akan membuat hati ikut merasakannya. Apa yang diinginkan oleh hati itu akan terwujud dengan perbuatan yang dilakukan secara lahiriah. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan secara lahiriah ini biasanya didukung oleh batin, ya, oleh hati, sehingga tidak bisa dipisahkan antara lahir dan batin. Orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang antara lahir dan batinnya itu senantiasa sinkron, ada kecocokan dan ikatan yang kuat, ya, ikatan yang kuat. Orang yang batinnya atau dalam hal ini akidahnya lurus, ini secara otomatis akan melahirkan amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang juga lurus.
Qala wa qad ba'atha Allahu 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil hikmati allati hiya sunnatuhu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang hamba dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil hikmati, dengan membawa hikmah. Jadi Allah mengutus rasul ya Muhammad dengan membawa hikmah. Allati huwa sunnatuhu. Hikmah itu adalah sunnahnya. Hikmah itu adalah sunnahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hikmah atau sunnah adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, wa inni utiitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an, yaitu hikmah. Ya, hikmah adalah sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Akan tetapi semua yang disampaikannya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya syir'atu wal munhaju allazi syara'ahu lahu. Sunnah atau hikmah itu adalah syir'ah. Ya. Wal munhaj, jalan hidup dan ideologi allazi syara'ahu lahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu dibangun di atas tiga unsur. Yang pertama adalah unsur tabligh, penyampaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur tazkiyah, penyucian. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umatnya untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Secara sempurna, dari mulai ibadah, keyakinan, akhlak, muamalah, adab, dan seterusnya. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur ta'lim, pengajaran. Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi tiga unsur inilah yang mendasari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unsur tabligh, tazkiyah, kemudian ta'lim. Dalilnya diantaranya di Quran surat Al-Duha. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul fil ummiyyin ke tengah-tengah kaum yang ummi, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan kaum yang ummi. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyampaikan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Ya, kitab dan hikmah. Nah, hikmah inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hikmah ini menjadi syiar wal minhaj, menjadi jalan hidup dan ideologi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa kana min hadhihi hikmah. Setelah kita mengetahui tentang hikmah ini, maka dijelaskan di sini bahwa di antara hikmah itu adalah an tara lahu min al-a'mali wal aqwal ma yubayyinu sabila al-maghdub 'alayhim wad-dallin. Adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang dapat menjauhkan dari jalannya kaum yang dimurkai dan kaum yang sesat. Oleh karena itu, ikhwanul fillah rahimakumullah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan beberapa perkara yang menyangkut perbuatan dan ucapan. Yang tujuan utamanya ketika perbuatan dan ucapan ini dilaksanakan adalah dalam rangka menyelisihi jalannya kaum yang dimurkai dan kaum yang sesat. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk arfiha, panjangkan jenggot. Ya. Jadi dalam rangka apa? Menyelisihi Yahud dan Nasrani. Atau juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa hendaknya ucapan kaum mukminin itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini ditetapkan dalam rangka menyelisihi perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar namun kami bermaksiat. Ya. Jadi ada perkataan-perkataan, ada perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, yang ditetapkan, di mana tujuan utamanya adalah dalam rangka menjauh dan menyelisihi jalannya kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum yang sesat. Atau Yahudi dan Nasrani. Qala wa amara bi mukhalafatihim fil hadyi Allah. Kemudian termasuk dari isi hikmah itu adalah perintah, ya, perintah di mukhalafatihim agar menyelisihi mereka, kaum yang dimurkai dan kaum yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Perintah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani ahli kita fil hadyi dhahir, dalam penampilan. Sengajanya disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar jangan selalu yang terbayang dalam benak kita menyelisihi Yahudi dan Nasrani itu cukup dalam akidah saja dan ibadah saja. Ya. Padahal tidak begitu. Syariat memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, sampai pun dalam masalah penampilan, dalam masalah penampilan.
Wa in lam yadhhar li kathirin min al-khalqi fi dhalika maqsadatun walaupun
bagi kebanyakan orang ya, mereka menganggap bahwa penampilan itu sesuatu yang tidak akan merusak seseorang. Jadi ada bagian kaum muslimin bahkan yang punya pemikiran bahwa penampilan itu sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan. Ya. Kita tidak usah meributkan soal penampilan, karena yang terpenting itu adalah keyakinan dalam hati.
Ya.
Sering kita dengar perkataan yang seperti ini dari kalangan kaum muslimin. Ini pemikiran yang berbahaya. Ya. Merusak moral umat Islam. Karena bisa jadi pada akhirnya dari kalangan mereka ada yang justru senang berpenampilan seperti Yahudi dan Nasrani.
Yang penting kan keyakinannya.
Ya.
Bahkan ada satu buku, ya, ada satu buku saya pernah baca, buku yang diberi judul dengan Dasar-Dasar Islam.
Buku Dasar-Dasar Islam karya Abul Ahla Al-Maududi.
Sudah dalam bentuk terjemahan.
Ya.
Abul Ahla Al-Maududi ini termasuk tokoh besar pergerakan Ikhwanul Muslimin, sama dengan Sayyid Qutb. Tetapi kalau dari segi keilmuan, Abul A'la Al-Maududi jauh lebih baik dibandingkan dengan Sayyid Qutb. Karena kalau Sayyid Qutb itu hanyalah seorang wartawan, jurnalis, penulis kawakan, bukan seorang ulama.
Adapun Abul A'la Al-Maududi memang cukup lumayan karya-karyanya.
Nah, ada satu tulisan dia yang sudah dalam bentuk terjemahan diberi judul dengan Dasar-Dasar Islam. Di salah satu bab di situ ada penjelasan bahwa perbedaan antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir bukan dalam penampilan.
Bukan dalam penampilan.
Akan tetapi perbedaannya hanya dalam keyakinan.
Sehingga bukan satu masalah apabila ada seorang muslim yang berpenampilan seperti orang kafir.
Nah, jadi masalah.
Karena yang menjadi patokan utama perbedaannya adalah keyakinan.
Ini sekali lagi pemikiran yang seperti ini, pemikiran yang berbahaya.
Ya.
Pemikiran yang berbahaya. Karena nanti seperti yang akan dijelaskan, ya, seperti yang akan dijelaskan, boleh jadi ya, meniru orang kafir itu pada awalnya dari penampilan. Hingga kemudian berikutnya meniru dalam hal keyakinan dan akhlak.
Ini sudah sangat jauh, sudah sangat berbahaya.
Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini menekankan dan memberitahukan kepada kita bahwa syariat, ajaran Rasul, hikmah, sunnah itu memerintahkan kepada kita agar menyelisihi mereka Yahudi dan Nasrani fil hadyi dhahir, sekalipun dalam penampilan,
sekalipun dalam penampilan,
li umur, karena beberapa alasan.
Jadi kalau dipertanyakan apa alasannya, apa dalilnya,
disebutkan di sini minha, di antaranya alasan yang pertama, kenapa kita harus menyelisihi orang-orang kafir meskipun dalam penampilan.
Alasan yang pertama, annal mukarakata fil hajji dhahir turitu tanasuban wa tasyakulan,
meniru penampilan atau meniru suatu penampilan ini akan dapat mewariskan adanya kecocokan dan kesamaan
bainal mutasyabihain, antara yang meniru dan yang ditiru. Jadi kalau kita meniru penampilan seorang rocker, berarti ada kesesuaian antara kita dengan rocker tersebut. Ya. Kalau kita meniru penampilan seorang pemain sepak bola yang terkenal, maka berarti ada kesesuaian antara kita dengan dia. Ya. Ini disadari atau tidak, mesti seperti itu. Yaqudu ila al-muwafaqati fil akhlaq wal a'mal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan mengikutinya dalam akhlak dan perilaku. Dalam akhlak orang yang ditiru dan perilaku orang yang ditiru. Lihat, ini bermula dari sekedar penampilan yang sama. Wa hadha amrun mahsusun, kata Syekhul Islam, ini perkara yang bisa dicerna dengan indah. Artinya sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa disaksikan, sesuatu yang tidak tersembunyi. Qala fa inna labisa li siyabi ahli ilmi masalan yajidu min nafsihi naw'an biman ilayhi. Sebagai contoh saja, kata Syekhul Islam, orang yang berpakaian seperti pakaian ulama. Orang yang berpakaian seperti pakaian ulama, maka di dalam dirinya, ya, dalam diri orang tersebut ada semacam penyandaran kepada ulama tersebut. Karena senang kepada salah seorang ulama, akhirnya dia meniru penampilan ulama tersebut. Ya, ini sesuatu yang memang fakta, jelas. Atau contoh yang lain, kata Syekhul Islam, wallabisa li siyabil jundil muqatalah, misalnya orang yang mengenakan pakaian tentara. Ada orang mengenakan pakaian tentara, dia bukan tentara, tapi ini berpenampilan seperti tentara. Ini menunjukkan adanya kecenderungan dia kepada apa yang dilakukan oleh tentara. Ya, dia dinafsihi nau at-takhalluq bi akhlaqihi, ada kecenderungan dalam dirinya untuk berperilaku seperti perilakunya tentara. Anak kecil, ya, mungkin anak kita atau yang lainnya, lihat baju tentara di toko, pengen beli baju ini. Kenapa? Karena pernah melihat tentara, pengen pakai baju ini. Akhirnya berpenampilan seperti itu. Ketika ditanya, lo kenapa? Kok senang pakai baju ini? Jawabannya, karena pengen seperti tentara. Sekali lagi, hadza amrun mahsus, ini perkara yang bisa dilihat, fakta, nyata. Demikian halnya, qanatun rahimakumullah, kalau kita berpenampilan seperti Yahudi dan Nasrani, diakui atau tidak, secara tidak langsung ada kecenderungan. Ya, kecenderungan cocok dengan mereka. Kalau wayakuru tabrahu muqtaliyan lidhalika, oleh karena itu, tabiatnya dan dia akan meniru. Illa an yamna'ahu min dzalika ma'an. Jika ada hal yang mencegahnya atau menghalangi. Jadi, ikhwatiddin rahimakumullah, kita tidak boleh menyepelekan soal penampilan. Ya. Tidak boleh menyepelekan soal penampilan. Tidak boleh bermudah-mudah dalam hal penampilan. Justru kita sebagai orang Islam harus bangga dengan penampilan yang Islam. Izharu bi anna muslim. Lihatlah, pastikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Yang jadi masalah sekarang ini adalah ada penyakit di kalangan umat, di mana penyakit ini gambaran kalau mereka tidak lagi bangga dengan keislaman, sehingga cenderung lebih memilih segala sesuatu yang berbau Yahudi dan Nasrani wali Yahudi. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan keterangan tambahan. Qala rahimahullah, al-mutabahatu fi al-zahiri qad tajurru ila mutabahati ahli al-batin fi al-aqidah. Meniru hal-hal yang sifatnya lahiriah atau penampilan ahlul batin, meniru penampilan ahlul batin Yahudi, Nasrani, ya musyrikin, bahkan mubtadi'in, hizbi, masuk meniru penampilan ahlul batin, terkadang mendorong seseorang untuk meniru mereka dalam hal keyakinannya. Pada awalnya bermula dari penampilan, hingga mengakibatkan meniru ahli batu dalam hal keyakinan. Walhiyahu billah. Faqad tajurru ila al-kufri billah. Bahkan bisa jadi sampai menyeret kepada bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya.
فلهذا نهى الله عن التشبه بأعداء الله. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tashabbuh, meniru secara total. Meniru a'da illah, musuh musuh Allah. Li'alla tajurra al-mushabahatu adh-dhahirah ila al-mushabahati al-batinah, agar tashabbuh dalam perkara lahiriah atau penampilan tidak menyebabkan takabbur ke dalam perkara keyakinan. Wadzalika min i'tiqadil batil, yaitu dengan meyakini kebatilan. Wala yata'allaquna billahi jalla wa ala wa ghairi hadza, dan tidak bersandar kepada Allah azza wa jalla. Qala wa mathala al-mu'allif bi takabbur bi libasi ulama wa libasi jundi, لأن هذا قد يجر صاحبه إلى أنه يشعر بنوع الانضمام إلى هؤلاء.
Kemudian kata Syekh bin Baz al-Mu'allif, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memberikan contoh contoh takabbuh atau meniru pakaian ulama dan pakaian tentara, karena hal ini bisa menyebabkan pelakunya, bisa menyebabkan pelakunya ada kecenderungan kepada mereka. Ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidaklah seseorang itu meniru penampilan suatu kaum, melainkan pasti ada kecenderungan ya, kepada kaum tersebut.
Qala kama anna al-aqidata al-batilata tajurru ila al-mushabahati adh-dhahirah.
Begitu pula keyakinan yang batin, keyakinan yang batin ini bisa mendorong terjadinya tasabbuh dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah seperti penampilan. Jadi seorang muslim kalau mempunyai keyakinan yang batil, seorang muslim kalau meyakini keyakinan yang batil, ini akan mendorong dirinya untuk tasabbuh kepada ahli batil dalam penampilan atau dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Misalnya kita kasih contoh untuk mempermudah, misalnya seorang muslim memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada hari rayanya dengan saling membagi-bagikan mantel itu sesuatu yang baik. Keyakinan yang seperti itu berbahaya, karena pada akhirnya dia pun akan melakukan hal yang sama di hari rayanya, di saat lebaran, di saat Idul Fitri, akhirnya meniru berdiri mantel dan lain sebagainya. Ya. Contoh lainnya, seorang muslim apabila meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan senantiasa merayakan tahun baru itu sesuatu yang baik. Nah ini keyakinan ini bisa menyebabkan dirinya akan melakukan hal yang sama ketika datang tahun baru Islam akhirnya dirayakan. Ini bahayanya. Jadi seorang muslim apabila meyakini keyakinan yang batil, ini akan mendorong terjadinya tasabbuh ya, dalam perkara lahir. Melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh ahli batil. Qala fa idza taqada aqidatul munafiqin tabahum. Syekhul Islam memperjelas lagi. Apabila seseorang mempunyai keyakinan seperti kaum munafik, maka dia akan meniru mereka. Ya. Punya keyakinan seperti kaum munafik, maka akan meniru perilaku, penampilan, ya, dan gaya mereka kaum munafik. Seperti seseorang punya keyakinan bahwa berdusta itu sesuatu yang halal, ya, karena orang-orang munafik juga biasa berdusta, ya kan? Maka dia akan melakukannya, akan meniru gaya munafik itu dengan banyak berdusta. Kalau wa idza taqada aqidatul yahud tabahum fil ghalib, begitu pula apabila seseorang meyakini atau mempunyai keyakinan seperti keyakinannya orang-orang Yahudi, maka dia akan menirunya, meniru perilakunya, meniru gayanya, meniru penampilannya. Wa idza taqada aqidatul haluliyah tabahum fil ghalib, apabila seseorang mempunyai keyakinan seperti keyakinan haluliyah. Keyakinan haluliyah atau haluliyah adalah keyakinan di mana Allah itu bisa menyatu dengan makhluk. Apabila seseorang punya keyakinan seperti keyakinan itu, sabahum jubahir, niscaya akan meniru penampilannya, penampilan mereka, kaum haluliyah. Misalnya, karena seseorang itu punya keyakinan seperti keyakinan kaum Quluyah, ketika kaum Quluyah ini mengenakan pakaian yang serba hitam, maka dia pun akan meniru, ya, akan mencontohnya. Kalau wahatana demikianlah. Fal aqaidu al batilatu tajru ila al mushabahati adh-dhahir, aqidah-aqidah yang batil itu bisa mendorong terjadinya takabbur dalam perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Wal aqdu kadzalika, demikian juga sebaliknya. Fal mushabahatu adh-dhahirah qad tajru sahibuha ila al muwafaqati fil batin ala al aqidah wal akhlaq allati takhallaqa biha haula, meniru penampilan atau hal-hal yang sifatnya lahiriah akan mendorong pelakunya untuk pada akhirnya meniru hal-hal yang sifatnya batin seperti akidah, akhlak dan lain sebagainya. Jadi yang pada awalnya meniru penampilan, kemudian berikutnya meniru keyakinan atau sebaliknya. Pada awalnya dari keyakinan, kemudian akan mengakibatkan tasabbuh dalam hal penampilan. Kemudian, alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa syariat itu memerintahkan untuk menyelisi orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun dalam hal penampilan. Qala anna al-mukhalafata fil hadyi adh-dhahir tujibu mubayanatan wa mufarakatan. Penyelisihan dalam hal penampilan ini akan menumbuhkan sikap menjauh dan memisahkan diri. Akan menumbuhkan sikap menjauh dan memisahkan diri. Jadi ketika seseorang menyelisihi penampilannya Yahudi dan Nasrani, maka akan menumbuhkan dalam dirinya sikap menjauh dan memisahkan diri dari Yahudi dan Nasrani. tujuh intifa'an mujibatil ghadabi wa asbabid dhalal, dan juga akan dapat melepaskan diri dari sebab-sebab kemurkaan Allah dan sebab-sebab kesesatan. Wal inqafa ila ahli al-huda wa ridwan, lalu dapat lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan keridhaan. Wa tuhaqqiq ma qata Allahu min al-muwalati baina jundihi al-muslihin wa a'da'ihi al-khafirin, juga akan dapat mewujudkan apa yang telah Allah tiadakan dari loyalitas antara bala tentaranya yang beruntung dengan musuh-musuhnya yang merugi. Nah, inilah beberapa faedah, beberapa manfaat menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam hal penampilan. Ya. Manfaat atau faedah yang pertama adalah akan menumbuhkan sikap menjauh dan memisahkan diri dari mereka. Ini pertama. Kemudian yang kedua, akan dapat melepaskan diri dari sebab-sebab kemurkaan Allah dan sebab-sebab kesesatan. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, akan lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan keridhaan. Ya. Lalu faedah yang keempat, akan dapat mewujudkan apa yang telah Allah tiadakan dari loyalitas. Ya. Loyalitas antara tentara-tentara Allah yang beruntung dengan musuh-musuhnya Allah yang merugi. Nah, itu diantaranya. Karena sekali lagi, kita tidak boleh menyepelekan urusan penampilan. Ya. Tidak boleh menyepelekan dan mengesampingkan urusan penampilan. Urusan penampilan adalah urusan yang paling penting bagi kaum muslimin. Ya. Bagi kaum muslimin. Karena bisa jadi penampilan lahir ini menjadi gambaran akan keadaan batin. Akan keadaan batin. Kita tidak boleh tertipu dengan omongan-omongan sebagian orang. Ya. Yang mengatakan bahwa orang pakai gamis juga belum tentu masuk surga, wanita pakai hijab juga belum tentu masuk surga. Itu kan hanya penampilan luar saja. Kita tidak tahu keadaan hati. Jangan terpengaruh dengan omongan yang seperti ini. Karena kalau orang-orang yang pakai gamis saja dikatakan bukan jaminan masuk surga, lah bagaimana dengan orang-orang yang telanjang? Ya, tidak mau menutup auratnya. Kalau wanita yang pakai hijab secara sempurna saja dikatakan belum tentu masuk surga, lah bagaimana dengan wanita-wanita yang mengumbar aurat sehariannya? Lebih-lebih. Ya kan? Jadi jangan sampai tertipu dengan hal yang seperti itu. Seorang muslim harus mantap dengan penampilan selaminya. Seorang muslim harus merasa bangga. Ya, inilah ajaran Islam. Inilah ajaran Rasulullah. Inilah hikmah. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala wa kullama kana al-qalbu atamma hayatan wa a'rafa bil-islam alladhi huwa al-islam lastu a'ni mujarrad at-tawassul ila zahiran aw batinan بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم. Kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, setiap kali seseorang merasakan kesempurnaan keadaan hatinya dan bertambah pengetahuannya terhadap Islam, Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang hanya sekedar pengakuan, maka keinginannya untuk memisahkan diri dari kaum Yahudi dan Nasrani lahir dan batin itu akan lebih sempurna. Jadi kalau seseorang merasa nyaman hatinya, ya, nyaman hatinya, tumakninah hatinya dengan Islam, kemudian pengetahuan terhadap Islamnya pun baik, ya, maka keinginannya untuk senantiasa menyelisihi Yahudi dan Nasrani itu akan lebih sempurna. Akan semakin kuat dorongannya untuk selalu menyelisihi apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena hatinya sudah tumakninah dengan Islam dan pengetahuan terhadap Islamnya sudah baik. Kalau wabuhu an ahlaku malau sudah diwabul muslimin asad, demikian pula sikap menjauhnya terhadap perilaku mereka Yahudi dan Nasrani yang berkembang di tengah-tengah sebagian kaum muslimin itu akan lebih menguat. Dia akan senantiasa menjauh dari segala macam perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini manakala hatinya mantap dengan Islam dan keinginan terhadap Islam juga baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya wa minha, alasan yang ketiga. Kenapa syariat atau hikmah atau sunnah memerintahkan agar menyelisihi Yahudi dan Nasrani sekalipun dalam hal penampilan. Anna musyarakatahum fil huda atau fil hadis zahir tujibul ikhtilaf al-zahir. Meniru penampilan tujibul ikhtilaf al-zahir. Ini akan menyebabkan terjadinya campur baur dengan mereka Yahudi dan Nasrani. Ya. Meniru penampilan ahli kitab, penampilan Yahudi dan Nasrani ini bisa menyebabkan terjadinya campur baur dengan mereka. Hatta yang rafi at-tamyizu zahiran bainal mahdiyyin al-maghdubiyyin wa bainal maghdubi 'alaihim wadh-dhalim, sehingga tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi pembeda yang jelas antara orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan keriduan Allah dengan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Artinya kalau ada orang Islam yang penampilannya seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka sulit untuk kemudian bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Ya. Kalau seandainya orang Islam sudah cenderung senang memakai pakaian orang-orang kafir, sulit dibedakan yang mana yang kafir, yang mana yang muslim, karena sama penampilannya. Tapi ketika penampilannya berbeda, maka otomatis hukumnya pun akan berbeda. Kita bisa mengatakan dengan mudah, oh ini muslim, ini kafir. Ila ghairi dzalika min asbab al-hukm. Qala hadza idza lam yakun dzalika al-huda al-zahir illa mubah mahdhan. Ini terkait dengan penampilan yang sebenarnya mubah. Penampilan yang sebenarnya mubah. Lau tajarrada an mutabahatihim, kalau tidak ada unsur takabbur kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita berpenampilan mengenakan pakaian umpamanya, pakaian yang mubah, pakaian yang mubah pada asalnya. Secara hukum pakaian yang kita kenakan itu adalah pakaian yang mubah. Tapi ketika ada unsur takabbur, unsur meniru gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka menjadi masalah. yang tadinya mubah jadi terlarang. Oleh karena itu, ikhwanul rahimakumullah, ada dua hal yang penting untuk kita ketahui kaitannya dengan tasabbuh ini. Ya. Pertama, jika ada sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, kemudian kita menirunya, walaupun tidak ada niatan mengikuti gaya mereka, maka ini dikatakan tasabbuh yang terlarang, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu menjadi ciri khasnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu yang secara hukum asal, apa yang kita lakukan ini mubah, sah-sah saja. Tetapi, ketika ada niatan dalam rangka meniru gaya orang-orang kafir, maka menjadi tasabbuh yang juga terlarang. Ya. Jadi tasabbuh itu bisa jadi kita melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, atau kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi ciri khasnya orang kafir, tetapi ada niatan meniru gaya mereka. Ini juga tasabbuh yang terlarang.
Kalau fa'amma in kana min mujibati kufrihim fa innahu yakunu syu'batan min syu'abil kufr.
Adapun kalau terkait dengan kekufuran mereka, kemudian kita tiru, maka ini menjadi satu cabang dari cabang-cabang kekufuran.
Famuwafaqatuhum fihi muwafaqatun fi naw'in min anwa'i dhalalihim wa ma'asihim.
Maka menyamai mereka dalam penampilan, ya, berarti menyamai satu jenis dari jenis-jenis kesesatannya dan kemaksiatannya.
Qala fa hadha aslun yanbaghi an yutaqaqqan lahu.
Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah perkara dasar yang penting untuk dicermati. Ya. Ini adalah perkara yang dasar yang penting untuk dicermati. Jadi ada tiga alasan, ya, mengapa kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani sekalipun dalam hal penampilan. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan dari Syekh bin Baz rahimahullah.
Qala sadaqa rahimahullah.
Sungguh telah benar apa yang diuraikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi.
Wa hadha waqi'un aydan fi buldanin katsiratin li unasin katsirin.
Karena ini benar-benar terjadi di banyak negeri, menimpa banyak orang.
Bal mutabahatu fi dhahir qad tad'u ila al-ikhtilaf tam wa 'adam at-tarayyuh hatta la yura hadha min hadha illa bil kulliyyah allati fi yadihi aw al-jawad.
Musabaha fi dhahir, meniru atau tasabbuh dalam penampilan, ini bisa menyebabkan terjadinya percampuran yang sempurna, ya, sehingga tidak diketahui keadaan yang ini dengan yang itu, ya, tidak diketahui mana yang kafir mana yang muslim ketika terjadinya tasabbuh dalam penampilan. Sulit untuk bisa dibedakan mana yang kafir mana yang muslim.
Illa bihuriyati allati tajidu kecuali mungkin hanya dengan identitas
yang ada di tangannya. Ya, sip ningali KTP-na, naon? Lihat KTP-nya muslim, oh Islam ente. Sip yang ini lihat, oh Nasrani. Kalau penampilan antara muslimin dengan kafirin ini sudah sama, sulit untuk tidak membedakan, kecuali dengan melihat identitas mungkin. Nah, untuk bila kalau kemudian nanti dalam identitas itu tidak ada agama, waduh, bahaya sudah. Ya, tidak ada keterangan agama. Yang ada cuma keterangan menikah dan belum menikah. Wah, ini merugikan kita ini. Ya. Itu yang paling penting itu, harus ada dalam identitas itu keterangan agama. Ya. Apalagi zaman sekarang. Yang kita sulit bisa menilai seseorang apakah muslim atau kafir karena sudah banyak terjadi percampuran tasabuh. Ya. Orang-orang Islam banyak bertasabuh, banyak meniru gaya dan perilaku penampilan orang-orang kafir. Yang lebih mantap untuk dihapus mungkin bukan agama ya, tapi status. Ya. Tapi status. Kalau takutnya dihilangkan, mungkin ini bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Tapi kalau agama yang dihapus, ini bahaya. Qala illa bil hurriyyati allati fi yadihi aw al jawari. Paling bisa untuk menilai atau mengetahui apakah seseorang itu muslim atau tidak hanya dengan identitas atau faktor. Ya. Atau paspor yang ada di tangan. Karena bisa diketahui kalau misalkan dari Indonesia, oh dari Indonesia, berarti mayoritasnya muslim. Ya. Kalau dari Amerika atau mana, negara-negara kufar lainnya, mungkin bisa diduga kalau itu orang kafir atau non-muslim. Wa illa fahuwa mursalan musabbihun bihim fi kulli shay'in ahwalihim. Namun yang pasti, ya, sekarang ini banyak terjadi tasabbuh. Banyak terjadi tasabbuh dalam segala hal. Wa hadza bila syak yajurru ila al-aqidah wal akhlaq al-fasidah. Tentu saja fenomena yang seperti ini bisa menyebabkan terjadinya tasabbuh dalam hal akidah, akhlak, akhlak yang rusak dan lain sebagainya. Qala faslun fi dhikri al-adillati min al-kitab wa sunnah wa al-ijma' ala al-amri bi mukhalafati al-kuffar wa nahyi an tashabbuhi bihim. Fasal isinya tentang penyebutan dalil-dalil baik dari al-kitab maupun dari as-sunnah dan ijma' yang berhubungan dengan perintah untuk menyelisih orang-orang kafir dan larangan untuk tasabbuh meniru mereka. Jadi Syekhul Islam Taimiyah setelah memberikan gambaran ya, kepada kita tentang bahayanya tasabbuh ya, larangan tasabbuh dalam penampilan, kini akan dijelaskan dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bahkan Ijma, yang isinya perintah untuk menyelisih orang-orang kafir dan larangan dari tasabbuh kepada mereka. Qala lamma kana al-kalamu fi mas'alatil khaffati qad yakunu mundarijan fi qa'idatin 'ammah bada'na bi dhikri ba'd ma dalla min al-kitab was-sunnah wal-ijma 'ala al-amri bi mukhalafatil kuffar. Ketika suatu perkataan dalam sebuah masalah yang khusus itu terkadang masuk dalam kaidah yang umum, maka kami akan mulai menyebutkan sebagian dalil-dalil dari kitab dan sunnah bahkan ijma yang memerintahkan untuk menyelisih orang-orang kafir. Wa nahyi an musyabahatihim fil jumlah dan larangan meniru mereka secara global. Sawa'un kana dzalika 'aman fi jami'il anwa'il mukhalifah atau khafan di ba'dihah, sama saja apakah terkait dengan seluruh ya, perkara yang menyangkut penyelisihan atau yang sifatnya khusus. Wasalaun kana amra ijabin atau amra istihbabin, dan sama saja apakah perintahnya sifatnya wajib atau perintah itu sifatnya sunnah.
Summa atba'na dalika bima yadullu 'ala an-nahyi 'an mushabahatihi fi 'ayyabihi khususan.
Kemudian kami akan menyertakan dalil yang menunjukkan larangan untuk meniru mereka, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, dalam kegiatan mereka yang menyangkut hari rayanya secara khusus.
Namun sebelum itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan mengingatkan kita tentang satu perkara yang penting, tentang satu perkara yang penting, karena umat Islam itu terkadang memikirkan maslahat dan mafsadat, atau juga memikirkan keuntungan dan kerugian ketika diperintah untuk melakukan sesuatu atau dilarang untuk melakukan sesuatu.
Maka saya mengatakan di sini, wahuna nuktatun qad nabbahtu 'alaiha fi hadzal kitab. Di sini ada satu poin yang aku telah ingatkan dalam kitab ini.
Wahiya annal amra bi muwafaqati qawmin aw bi mukhalafatihi qad yakunu li anna nafsa qasdi muwafaqatihim aw nafsa muwafaqatihim maslahatun.
Perintah untuk menyepakati suatu kaum atau menyetujuinya terkadang terkait dengan sebuah maslahat, terkait dengan sebuah maslahat. Ketika syariat memerintahkan kepada kita untuk menyepakati suatu kaum, itu karena ada maslahatnya. Demikian sebaliknya, ketika syariat memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi suatu kaum dan melarang kita untuk meniru suatu kaum, itu juga karena ada maslahat.
Wa kadzalika nafsu qasdi mukhalafati ma wa nafsu mukhalafati maslahah.
Demikian juga ketika syariat memerintahkan untuk menyelisih suatu kaum atau menyepakati suatu kaum, itu pun karena ada maslahat.
Di mana anna dzalika al-fi'la yatadamman maslahatan lil 'abdi aw mafsadatan.
Dengan kata lain, bahwa satu perbuatan tersebut ketika diperintah itu bisa jadi mengandung sebuah maslahat bagi seorang hamba, dan juga bisa jadi mengandung sebuah mafsadah, kerusakan.
Qala wa li hadza nahnu nantafi'u bi nafsi mutaba'atina li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sabiqina min al-muhajirin wal ansar.
Oleh karena itu, yang penting untuk kita perhatikan adalah hendaknya kita mengambil manfaat. Mengambil manfaat dengan mutaba'ah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan orang-orang dari generasi pertama yang masuk Islam, yaitu muhajirin dan ansar, dalam suatu amalan. Karena kalau mengejar maslahat dan mafsadatnya, terkadang kita tidak tahu apakah memang ada maslahatnya atau mafsadatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak menjelaskan. Jadi ada perintah yang sifatnya umum kan. Kita enggak tahu apa maslahatnya kalau kita diperintah seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengejar dan mempertanyakan maslahatnya. Yang terpenting bagi kita adalah melaksanakannya. Cukup yang jadi patokan kita adalah ittiba kepada Rasul dan generasi muslimin yang pertama. Itu sudah cukup. Ya, meskipun kita sudah mengetahui maslahatnya.
Demikian juga yang terkait dengan larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu, jangan kita terlalu disingkat dengan pertanyaan apa maslahat di balik larangan ini dan apa maksudat di balik larangan ini. Yang terpenting bagi kita adalah melaksanakannya dalam rangka ittiba
ya, kepada Rasul dan generasi kaum muslimin yang pertama, Muhajirin dan Ansar.
Ya, laula annahum fa'aluha la rubbama qad la yakunu lana fihi maslahah.
Ya, karena bisa jadi ada satu amalan yang ketika tidak mereka lakukan, maka tidak ada kemaslahatannya bagi kita. Ya, dan sebaliknya, ketika mereka melakukan satu amalan kemudian kita menirunya, kemudian kita melaksanakannya, itu bisa melahirkan kecintaan kita kepada mereka dan kedekatan hati kita dengan hati mereka, generasi muslimin yang pertama, Muhajirin dan Ansar. Kemudian Syekh Lindaz rahimahullahu taala mempertegas dalam keterangannya, wal makna an naf'al dzalika 'ala sabili ittiba' wal mahabbah. Makna dari semua itu adalah hendaknya kita melakukan sesuatu, baik yang sifatnya perintah ataupun yang sifatnya larangan, ala sabili ittiba'i wal mahabbah, dalam rangka ittiba dan mahabbah. Dalam rangka ittiba dan mahabbah. Ketika syariat memerintahkan kepada kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi, maka kita laksanakan perintah ini. Kita laksanakan perintah ini dalam rangka ittiba dan mahabbah, cinta kepada syariat. Begitupun sebaliknya, ketika syariat melarang kita untuk tasadduq kepada suatu kaum Yahudi dan Nasrani, maka kita harus menjauhinya, ya. Jangan melakukan larangan tersebut, atau kita mengikuti larangan tersebut, ya. Mengikuti larangan tersebut, tidak meniru orang-orang yang kafir. Dalam rangka apa? Ittiba dan mahabbah, cinta kepada syariat.
Lianna nastafid min dzalika fadla mutaba'atihim wal ajra 'ala dzalika.
Karena dengan itu kita akan mendapatkan faedah dari keutamaan mutaba'ah dan sekaligus pahala. Jadi bagi seorang muslim ketika melakukan satu amalan harus benar-benar dilakukan dalam rangka mengikuti perintah syariat dan mengharap adanya pahala, tanpa harus mencari tahu dengan susah payah apakah ada maslahat di balik itu semua atau tidak.
وقد لا يكون للفائل حظ دنيوي عادل يستفيده من هذا الشيء، ولكنه فعله متابعة من صلاة وصوم وذكر وغير ذلك.
Terkadang orang yang melakukan satu amalan dia tidak mendapatkan keuntungan duniawi, ya, dia tidak mendapatkan keuntungan duniawi, namun dia melakukannya hanya sekedar mutaba'ah saja. Seperti apa? Seperti melakukan salat, melakukan saum, ya, zikir dan lain sebagainya. Ini tidak mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi apabila dilakukan oleh seseorang dalam rangka mutaba'ah, mengikuti aturan syariat, maka akan membuahkan pahala.
وكذلك قد لا يستفيد من ترك متابعة قوم ومخالفتهم من جهة أنه يحصل له منفعة دنيوية وحظ دنيوي، ولكنه يترك متابعتهم ويخالفهم من أجل أن الله شرع ذلك.
Begitu pula terkadang ketika diperintahkan untuk tidak mengikuti suatu kaum dan diperintahkan untuk menyelisih mereka, itu tidak mendatangkan kemanfaatan dunia. Tapi kalau dituruti dalam rangka mutaba'ah, maka akan mendatangkan pahala. Ya, maka akan mendatangkan pahala. Apalagi kalau diniatkan bahwa semua itu min ajri annallaha syara'a dzalika, karena Allah telah mencari akan. Kepada penjamah iman wa rahimahumullahu jami'an, insyaAllah kita cukupkan pertemuan atau kali ini pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana contohnya dengan penampilan mubtadi dan ifki yang tidak boleh diikuti? Karena mubtadi dan ifki sebagiannya berpenampilan seperti apa? Contohnya adalah melakukan sesuatu atau mengenakan atau memakai atau membawa sesuatu yang biasa dibawa oleh mubtadi misalnya. Ketika mereka melakukan ibadah, ya, ada kan? Nah, salah contohnya, nggak perlu sebutkan contohnya, ya. Yang ini misalnya bermudah-mudah dalam pakaian, ya, tidak cenderung menjaga aurat dan contoh-contoh lainnya banyak.